kunnafonidilaw ye jɛkulu kura dɔ sigi ko réseau des journalistes d'investigation pour la lutte contre la drogue et le crime organisé. Laɲini ma Mali dɛmɛ ka drogue ko ani mɔgɔninfinfeere ani mɔgɔninfinfagajugubaw wariɲini siraw la k'o fɛ. Office central de lutte contre les stupéfiants o y'u ka baara ɲɛsinnin bɛ drogue kɛlɛli de ma. Service tɔgɔla ni Nations Unies ka service dɔ bɛ yen ko ONUDC o de y'o bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali kunnafonidilaw formé. Atelier de la Sénégie. À quel année sans la formation est réalisée à Atelier de la formation de Banico, qu'on a fait du mieux la minute, voilà ça est passé dans les 15 du pays, voilà ça drogue ou qu'on a fait sur Malikono.
Moi, je le bats là.
Il a depuis le 19 décembre 2018 à l'hôtel Club de Sénégie. Le cas, il y a une journaliste qui dit qu'on a mis 10 000 euros là.
Ah ben, Adam, il y a une monde, il faut l'eau.
Samedi matin, le gouverneur a dit que c'est de Bamako. On est allé battre le Borobaï. On est allé bien présidé avec la connaissance de la famille. Mali kɔnɔ o ministriso général Seliku Traore ka Mali journaliste tɔw labɛnniya.
Aw bɛna nin baara mun kɛ est ce que baarakɛminɛnw b'aw bolo wa.
An ka jɛkulu yɛrɛ sigikun de b'o de ye o. Parce que n'an ma jɛkulu sigi o baarakɛminɛnw tɛ se ka sɔrɔ. Baarakɛminɛn fasɔn fila de kunnafonidila an mago b'a la. N'i ko kunnafonidila ka nin sɛnɛ kɛ i ka dɔnniya de di kunnafonidila ma min b'a permettre ka se ka nin baara kɛ. N'o yɛrɛ bɔra yen a bɛ fɔ baarakɛminɛn min ma ko baarakɛminɛn matériel yɛrɛ c'est à dire ordinateur wo dictaphone ninnu ekɔtala ninnu ani micro. An bɛna laɲini kɛ an ye jɛkulu sigi o bɛɛ de kama an ka jɛkulu de bɛna se ka taa hakili jagabɔ ka filɛ an ni sɛrikisida min bɛ Mali kɔnɔ sɛrikisida min bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ farafinna min ɲɛsinnen bɛ nin kɛnɛyafɛn kɛlɛli ma an n'olu bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa baara ka se ka ɲɛ.
Ni kundila min ko k'u bɛ fɛ ka don aw ka nin tɔn na i bɛ don cogo di a la.
An ka tɔn da yɛlɛla Mali kunnafonidila bɛɛ ye parce que drogue filɛ nin ye. A bɛ na ni kasara caman de ye jamana kɔnɔ. D'abord a bɛ adamadenw bana a bɛ adamadenw lakasi a b'o bɔ mɔgɔninfinya la. Maa minnu yɛrɛ fana b'o bolo di ɲɔgɔn ma ka ni yuruguyurugu drogue feerew sigi sen kan olu ka laɲini fana tɛ foyi ye. Jamana ye institution min sigi o institution kɔkari parce que n'olu m'o institution min kɔkari olu ka drogue feere tɛ se ka se sɔrɔ. Donc o bɛ na ni yuruguyurugu e ni jamana min bɛ yuruguyurugu da sigi la ba ɲɛna jamana min kɔnɔ. Jamana ka développement tɛ se ka sabati.
Sigida bɛ se k'aw dɛmɛ cogo di a ka nin baara kɔnɔna la.
Sigida olu bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ. Parce que anw yɛrɛ tun bɛ fɛ an ka se ka baara kɛ mairie kɔnɔ. Ni mairie jɛra n'a ye an yɛrɛ bɛ se ka denmisɛn jɛkulu sigi a bɛ fɔ o ma ko comité de veille an bɛ se ka denmisɛnw former drogue n'a conséquences kan autorité tɔw ma o bɛ denmisɛn tɔw ladi.